Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjeme ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veqojmë. Statusi Kosovës është i zgjidhur dhe për atë më nuk mund të ketë negociata, thot Rosemary Di Carlo. Senatorët John McCain dhe Barack Obama përplasin rreth luftës në Irak dhe çështjes me Iranin. Birmania sot fillon tretëdhjetë kombëtare për 130.000 të vdekurit nga cikloni Nargis. Për këto dhe përmbajtje tjera, më holësish në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Statusi Kosovës është zgjidhur dhe për të nuk mund të ketë më negociata, por mund të bisedohet për marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë, tha zëvendës ndihmësia sekretares së shtetit Rosemary Di Carlo. Në një takim me një grup gazetarësh nga Serbia, Di Carlo tha se periudha pas 15 qershorit, kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, është ditë e rëndësishme dhe se Shtetet e Bashkuara duan të shohin përparim në fushën e decentralizimit dhe mbrojtjen e pakicave. Lidhur me raportet e qeverisë së re të Serbisë ndaj Kosovës, Di Carlo tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa qëllimi tash është të sigurohet mbrojtja e të gjithë banorëve të Kosovës dhe zhvillimi ekonomik veçanërisht i serbeve. Di Carlo gjithashtu tha se zgjedhjet në Serbi treguan se shumica e qytetarëve duan ta shohin vendin në Bashkimin Evropian dhe shfaqi shpresën se qeveria e ardhshme do ta ndjekë vullnetin e tyre. Chicago. Rivalet e mundshëm në garën presidenciale amerikane, John McCain dhe Barack Obama, sërish janë përplasur rreth politikës ndaj Iranit. Republikani McCain e kritikoi Obamën si të papërvojë dhe të pamatur për deklaratat e tij se Irani nuk përbën kërcënim të njëjtë për Shtetet e Bashkuara si Bashkimi Sovjetik që përbënte gjatë luftës së ftohtë. Ndërkohë demokrati Barack Obama i mbrojti qendrimet e veta duke thënë se megjithse pikpamjet e tij për Iranin janë serioze, është e arsyeshme që Washingtoni të ketë kontakte diplomatike me Teheranin ashtu siç kishte me liderët sovjetë. Kabul. Dy ushtarë të NATO-s janë vrarë në incidente të ndryshme në Afganistan. Incidentet kanë ndodhur të hënën, por NATO nuk zbuloi vendin apo përkasi nacionale të ushtarëve. Më vonë Britania tha se një ushtar i saj dje u vra në provincën Helmand. Caracas. Venezuela tha se një aeroplan ushtarak i Shteteve të Bashkuara ka cënuar hapësirën ajrore të këtij vendi. Ministri i Mbrojtjes Gustavo Rangel tha se aeroplani i Marinës Amerikane u detektua nga mbrojtja ajrore të shtunën në zonën rreth ujdhësës La Orjila. Zyrtarët amerikanë cilësuan incidentin si inkursion aksidental dhe thanë se aeroplani po zhvillonte një operacion kundër drogës, kur për shkak të vështirësive të navigimit kishte hyrë në hapësirën ajrore të Venezuelës. Yangon. Në Birmani sot fillojnë 3 ditët e zis kombëtare për mbi 130.000 të vdekurit apo të zhdukurit nga cikloni Nargis. Bilanci zyrtarit të vdekurve është rreth 78.000, ndërsa 50.000 besohet se janë zhdukur. Regjimi birmanis i përballur me presionin ndërkombëtar për reagim të ngadalt ndaj katastrofës, raportohet se është dakorduar të lejojë vendet e ASEANit që të koordinojnë përpjekjet humanitare për të ndihmuar qindra mijëra të mbijetuarve. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën thirrje Belorusisë që për arsye humanitare të lirojë një shtetas amerikan i cili 2 muaj më parë u arrestua në Belorusi në akuzat se ka përdorur dokumente falso. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Sean McCormack tha se shëndeti 54 vjeçarit Emmanuel Zeltzer është përkesuar dukshëm dhe ai nuk po merr kujdesin e duhur shëndetësor. Zeltzer, i lindur në Rusi, është drejtori i organizatës joqeveritare të quajtur Instituti Amerikano-Rus i Ligjit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, si vullnet.
Zenel, fillimisht si e komentojnë gazetat hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës më 15 qershor?
Po, vullnet, shkrimi radhës në këtë temë në të përditshme nxëri fokuson zbatimin e kushtetutës në kontekst të pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Sipas gazetës, raporti i pushtetit të Kosovës me faktorin ndërkombëtar, gjithsesi me 3 misionet e parapara me pakun e Aticarit, është përcaktuar qartë në kapitullin e 14 të kushtetutës së Kosovës. Siç ka vënë dukje gazeta, në nenin 146 në pikat 1 dhe 2 të tij, ridëshmohet mandati pranisë ndërkombëtare në Kosovë në përputhje me pakun e Aticarit, gjë që nuk figuron askundun miku, sepse siç thekson gazeta, për një gjë të tillë nuk ka pasur nevojë. Në këtë kontekst e përditshme zëri Sekson se me hyrje në fuqi të kushtetutës Kosovës më 15 qershor, të gjitha kompetencat posa të hyre të parapara me pakun e Atisarit e që lidhen kryekput me pranin ndërkombëtare në Kosovë dhe duhet të barteshin tek autoritetet e vendit. Në të kundërten si shtekson zëri, nëse unë miku do të vazhdoj të ushtroj rolin e ti në Kosovë dhe pas 15 qershorit, atëherë Kosova do të përballet me disqerash edhe me probleme shumë konkrete legale, të cilat nuk janë paraparë fare në përmbajtjen e versionit final të kushtetutës Kosovës. Vullnet.
Dje Zenel, qeveria e shpalli listën e festave zyrtare ndër të cilat mungon 28 nëntori. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po, vullnet, edhe kjo është një çështje që ka dhënë vend të theksuar në shtypin e sotëm në Prishtinë, duke vënë pas se fshirja 28 nëntorit nga lista e festave zyrtare është dëshmia më e mirë se popullin e Kosovës nuk e pyet askush më thuesa për asgjë. Madje as ligjvënësit e përditshme Kosova sot thekson se në botën demokratike është një parim i njohur që çdo ligj të kalojë përmes një debati të gjerë duke marrë parasysh vërejtjet dhe sugjerimet e qytetarëve, të organizatave apo të grupeve të interesit. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot ka vënë re se ndërsa Serbia trason ndikimin në rreth 1/4 të territorit të shtetit të Kosovës ku serbët injorojnë autoritetet, Prishtina zyrtare me bindje të plot ul kokën dhe kalon në heshtje projekt ligjet shumë prej cilave as që lexohen nga politikanët. Vullnet.
Dhe Zenel, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshme ekspres shkoqisim informacionin për keqpërdorimet në korporatën energjetike të Kosovës. Sipas gazetës, kjo korporat vazhdon të bëjë keqpërdorime kësaj radhe me blerjen e dritave sinjalizuese, të cilat zyrtarët e saj kanë blerë 100 fish më shtrenjtë se sa çmimi real i tyre. Gazeta ka vënë dukje se me lejet prokurimit, departamenti i gjenerimit të kekut ka blerë drita sinjalizuese të ngjashme me ato të bojlerit me një çmim astronomik prej 62 eurove, ndërsa çmimi real i tyre është vetëm 50 cent për copë. Burimet gazetes në KEK kanë thënë po ashtu se keqpërdorime të mjeteve të kësaj korporate bëhen edhe përmes blerjes së dorëzeve të punëtorëve, të cilat ndërrohen shpesh pasi dëmtohen duke punuar, ndërsa me rastin e blerjes së tyre u lakohet çmimi.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Serbët presin që në një afat prej dy javësh të formojnë kuvendet komunale të dalë nga zgjedhjet lokale serbe të cilat me gjithë kundërshtimin e UNMIK-ut dhe të institucioneve të Kosovës u mbajtën në Kosovë më 11 maj. UNMIK-u ripërsërit se nuk mund të dalë asnjë institucion nga këto zgjedhje ilegale. Megjithatë deri tash nuk ka marrë ndonjë vendim se si të zgjidhë çështjen e pushtetit lokal, me që mandati zgjatur i përfaqësuesve të emëruar të UNMIK-ut në komunat serbe skadon në qershor. Kronike Albana Isufit.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës po presin formimin e kuvendeve komunale të dalën nga zgjedhjet lokale serbe të 11 majit, zgjedhje këto që u shpallën të pavlefshme nga ana e UNMIK-ut. Përfaqësues i Partisë Radikale në Kosovë, Lubomir Kragović, ka deklaruar se formimi i kuvendeve komunale të reja do të fillojë brenda disa ditëve.
Kufshtive opshtive në Kosovë i Metohiju biće formirane najverovatnije od utorka u roku od 15 dana kako naleže.
Kuvendet komunale në Kosovë do të formohen në afat prej 15 ditësh, siç edhe parashihet në ligjin e Republikës së Serbisë për zgjedhjet komunale. Ndërkaq formula qeverisëse do të varet nga ata që mund të krijojnë shumicën në kuvendet komunale, shprehet Kragović. Kandidati për deputet në kuvendin e Serbisë nga Koalicioni për Serbinë Evropiane, Oliver Ivanović, ka deklaruar se është vështirë të thuhet se kur do të formohen kuvendet komunale.
Važno je da se po tom pitanju postigne sporazum sa UNMIK-om, jer bojim se da bi da stalno sukobljavanje.
Është më rëndësishme që për të çështje të arrihet marrëveshje me UNMIK-un, sepse mendoj se konfrontimi me UNMIK-un sa i përket qeverisjes lokale mund ta dëmtojë vetëm komunitetin serb. Kjo çështje nuk ndjehet shumë në veri, por më vështirë është në komunat që gjendën në jug të lumit Ibër, thot Ivanović. Në anën tjetër, kreu i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe, Marko Jakšić, thot se formimi i komunave është i varur nga veprimet e qeverisë qendrore serbe, ndërkaq ai ka një përgjigje për kundërshtimin e UNMIK-ut për zgjedhjet lokale.
Oni jednostavno imali svoje do posla da zabrane po rezoluciji 1244.
Ata së pari në bazë të rezolutës 1224 është dashur të ndalojnë krijimin e shtetit shqiptar në territorin e Kosovës. Po ta kishin bërë këtë, atëherë do të kishin të drejtë legale në qëndrimin kundër zgjedhjeve lokale, thot Jakšić. Pavarësisht qëndrimit të serbëve, UNMIK-u përsërit se zgjedhjet lokale të 11 majit kanë qenë jo ligjore dhe rrjedhimisht nuk do të mund të formohen institucionet nga to. Serbët bojkotuan zgjedhjet e 17 nëntorit, kështu që përfaqësuesve serb të komunave i është zgjatur mandati nga shefi i UNMIK-ut deri më 15 qershor. Zëdhënësi i UNMIK-ut Rasel Giki nuk e ka të qartë se çfarë do të bëhet me qeverisjen e pushtetit lokal në veri dhe në komuna tjera të banuara me shumicë serbe pas kësaj date.
Right now only they are the
Tani për tani vetëm të emëruarit nga shefi Unmikut janë përfaqësues legjitim në komuna dhe kjo është diçka në të cilin Unmiku është duke punuar dhe në kohën e duhur do të marrim vendimin se me çfarë hapa do të shkohet tutje, thotë Rasel Giki. Ai thotë se Unmiku është duke i shqyrtuar opsionet nëse duhet vazhduar edhe më tej mandatin të emëruarve nga shefi Unmikut ose të mbahen zgjedhjet e reja lokale në komunat e banuara me shumicë serbe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Për organizimin e panajrit të librit duhet gjetur një ambient tjetër më i përshtatshëm, thonë disa nga botuesit pjesëmarrës në panajrin e librit Prishtina 2008. Ata gjithashtu thonë se në këtë panajrë do të duhet të jenë të pranishëm emrat e shquar të letrave shqipe. Kronike përgatitur nga korespondenti në Prishtinë Bekim Lomi.
Për herë të 10 me radhë, panajri tashmë tradicional i librit shqip Prishtina 2008 ka mbledhur botues të shumtë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Por ashtu sikundër në edicionet e tij të mëhershme, ky panajër sipas vet botuesve që marrin pjesë në të, lë shumë për të dëshiruar, sidomos në aspektin teknik. Në këtë kontekst, Mehmet Gëzhilli, drejtuesi i shtëpisë botuese Argeta nga Tirana, përveç aspektit organizativ, va gjithashtu theksin në mungesën e personaliteteve të shquara të letrave shqipe në këtë panajir.
Vetë ambjeni ku pasyrën libri i shkulturë, atëre i vesto, mendoj që në panajirin e këtë vidit, qarë të re do të sjecin këtë panajir, qarë do të pasyrosh me kulturë, dhe jo të metemi e thjesht do pëthen me një parull që vjet atje në qytet, një parull në hyjet, edhe maroj ka që punë. Jo, panajiri është festë. Dhe është festë kulture, është festë paraqitje në të gjitha aspektet e veta. Duhet të ketë sa më shumë personalitete të ftuara. Dhe nga vitin vit kjo do të shkojë vetë rritur. Ato vitet e para këtu kanë ardhur personalitete kulturore, kanë ardhur presidentë vendi, pena të fuqishme si Ditra Golli, si Ismail Kadareja. Nuk po shohim këto pena të fuqishme qoftë nga shteti i Matan, Shqipëria, qoftë nga Kosova, qoftë nga Tetova, qoftë nga diaspora.
Ndërkaq botuesi tjetër, Kujtim Gjonaj, drejtuesi i shtëpisë botuese Bota Shqiptare nga Tirana, thot se për shkak të hapësirës së kufizuar, ambienti në të cilin mbahet panajiri i librit në Prishtinë nuk i plotëson kushtet dhe standardet profesionale.
Ka probleme panajiri i Prishtinës sepse vetë ambienti këtu më merr mendje nuk është fort i përshtatshëm, siç është bie fjala panajiri që është bërë deri tashmë se nuk dihet ku do të bëhet edhe në Tiranë që është bërë te piramida. Unë do të mendoja për shembull ti pallati i sportit do të ishte shumë herë më i mirë se pallati i Rinis. Për zhvillimin e panajirëve, që të gjithë votuesit, të gjithë sipas njerëzit që merren dhe duan librin të ishin sipas të gjithë bashkë.
Por votuesi Kujtim Gjonaj gjithashtu vë theksin kritik mbi vetë botu të cilët si pas ti nuk vinë gjithaqë të përgatitur.
Mendoj që vredja mund të bësh edhe për organizatorët, për mund të bësh edhe për botusit. Nëse dim botusit e Tiranës në Tiranë vinë shumë të përgatitur, për shembull, këtu vinë më pak të përgatitur. Në këtë kuptim domun anën vizive, standes time do të jap vetë. Domun çdo botus duhet ta skicojë, ta ideojë dhe ta realizojë vetë. Çdo të prit fort nga drejtuesit e panajirit. Drejtuesit dhe Kosova në përgjithësi dhe Prishtina në veçantë kanë si gjenë na krijojnë na japin ambientin. Të tjerat duhet të bëjmë bashkërisht ne botuesit. Shumë ky është mendimi im.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Statusi i Kosovës është i zgjidhur dhe për atë nuk mund të ketë më negociant, a thot Rosemary Di Carlo. Senatorët rival më garën presidenciale John McCain dhe Barack Obama përplasin rreth çështjes së Iranit. Birmania sot fillon tretëdijë kombëtare për 130.000 të vdekurit nga cikloni Nargis. Dhe gjuhës të nderuar me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.